Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Atenah blokada pristanišča preprečila raztovarjanje izraelskega vojaškega jekla. Petrol ponovno odpira zaprte bencinske črpalke. Levica in Svoboda vložili predlog zakona za legalizacijo ganže. V Akademskih 15 pa sprenevedanje Univerze v Ljubljani o sodelovanju z izraelskimi institucijami. Sirske vladne sile pod vodstvom predsednika prenovljene Sirije Ahmeda al-Šare so vstopile v mesto Suvajda na jugu države. Mesto, v katerem večinoma živijo druzi, je bilo v preteklih dneh prizorišče spopadov med druzi in beduini. Mestne oblasti pozdravljajo prihod državnih vojakov, ki so v južnem delu mesta, kjer se odvijajo spopadi, uvedle policijsko uro. Malo manj so bili nad posredovanjem sirske vojske navdušeni v tvorbi Izrael, ki se predstavlja kot zaščitnica manjšine druzov. Tako je izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu ukazal, naj izraelska vojska napade vsa sirska vojaška vozila v regiji Suvajda, prav tako je Izrael proti sirski vojski izvedel več raketnih napadov. V dveh dneh spopadov med druzi in beduini je umrlo okoli 100 ljudi. Izraelska okupatorska vojska je zgodaj zjutraj v več okrožjih Zahodnega brega v nasilnih hišnih preiskavah oduzela prostost več kot 32 palestincem. V bližini mesta Jabat v okrožju Dženin so okupatorji ubili enega civilista. S pobijanjem civilistov so genocidne sile nadaljevale tudi v Gazi, kjer so v večernih urah v napadih ubile vsaj 24 palestinskih civilistov, od tega 14 v zgolj enem bombardiranju stanovanske hiše. V jutranjih urah je Izrael po poročanju palestinskega rdečega polmeseca v napadih na stanovanjske soseske ubil že 5 oseb. V pristanišču Pirej v Atenah je včeraj potekala blokada raztovorjanja izraelskega jekla, namenjenega za vojsko. Jeklo je potovalo iz Indije preko Grčije v izraelsko pristanišče Haifa. Protestniki, ki so jih vodili pristaniški delavci, sindikalisti, študentje in nevladne organizacije, so od jutranjih ur blokirali dva pristaniška terminala. Sindikat pristaniških delavcev je v izjavi sporočil, da ne bo dopustil, da pristanišče omogoča izraelske masakre nad Palestinci. Po poročanju neodvisne pravne organizacije Emergency Lawyers so sudanske sile za hitro posredovanje čez vikend napadle več vasi v regiji Severni Kordofan in pri tem ubile nekaj manj kot 300 ljudi, med njimi tudi otroke in nosečnice. Zgolj v vasi Shak Alnom so ubili več kot 200 ljudi. Večino vaščanov so sile za hitro posredovanje ubile zažiganjem hiš. Po poročanju organizacije v vaseh ni bilo vojaške infrastrukture, zato so napadi v nasprotju z mednarodnim pravom. V nedeljo je tudi organizacija za migracije sporočala, da so sobotni spopadi v severnem Kordofanu v beg prisilili več kot 3000 civilistov. Hrvaška vlada je po 3 letih ukinila regulacijo maloprodajnih cen naftnih derivatov. Ukrep lastnikom bencinskih črpalk dovoljuje, da lahko sami oblikujejo cene bencina in dizla.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štedete še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Poslanci Gibanja Svoboda in Levice so v parlamentu vložili predlog zakona o konoplji za omejeno osebno rabo. Predlog predvideva, da bi lahko imel polnoletni posameznik doma največ 4 rastline konoplje in 150 gramov ganže, na javnih površinah pa bi lahko imel na sebi do 7 gramov. Novost, ki bi jo zakon tudi uvedel, je lestvica tolerance THC-ja pri vožnji v cestnem prometu, pri čemer bi bila meja postavljena na 3 nanograme na miligram krvi. Podporo zakonu je koalicija pred dobrim lanskim letom povpraševala na posvetovalnem referendumu, ki je potekal na isti dan kot volitve v Evropski parlament. Trenutna ureditev, ki večinoma temelji na sodnih precedencih, kakršnokoli posredovanje trave do 5 gramov ali gojenje do 4 rastlin, obravnava kot prekršek z denarno kaznijo. Uprava Petrola je sporočila, da bo ponovno odprla prodajna mesta Petrina, Solčava, Črni vrh in Podkoren, ki jih je protestno zaprla zaradi vladne odločitve o regulaciji cen goriv na avtocestah. Črpalke bodo začele ponovno obratovati po izvedenem tehničnem pregledu najkasneje v četrtek.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Ameriško vrhovno sodišče je 6 glasovi za in 3 proti sklenilo, da ameriška vlada lahko nadaljuje z načrtom množičnih odpuščanj približno tretjine zaposlenih na ameriškem ministrstvu za izobraževanje. Odločitev je tako preklicala blokado odpuščanj, ki jo je 22. maja uvedlo zvezno sodišče z argumentom, da naj bi z odpuščanji Trumpova vlada želela na prikrit način ukiniti ministrstvo, kar pa lahko po ameriški ustavi naredi le kongres. Pri tem se je zvezni sodnik skliceval na izvršni ukaz o ukinitvi ministrstva za izobraževanje, ki ga je konec marca podpisal Trump. Z izvršnim ukazom je želela njegova administracija nadzor nad izobraževanjem prenesti na zvezne države. Prejšnji četrtek, 10. julija, je minister za izobraževanje Vinko Logaj sprejel predstavnice Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zveze Anite Ogulin. Na sestanku so predstavnice izpostavile problematiko dijakov, ki se zaradi slabih družinskih razmer med vikendom, ko so dijaški domovi zaprti, ne morejo vrniti domov. Opozorile so tudi na visoke stroške bivanja v dijaških domovih in na neurejeno subvencioniranje bivanja v dijaških domovih za dijake iz socialno ogroženih družin. Ministrstvo je pisalo, da so se z organizacijami dogovorili za iskanje rešitev na sistemski ravni. Vodstvo Univerze v Ljubljani se je v javni objavi odzvalo na kritiko posebne poročevalke Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceske Albanese, ki je dejala, da univerza zaradi sodelovanja z izraelskimi institucijami normalizira nezakonitost in zločine. Univerza se je v odzivu sklicevala na dejstvo, da nima sklenjenih dvostranskih dogovorov z izraelskimi univerzami, ampak da z njimi sodelujejo le prek projektov, ki jih financira Evropska komisija. Po navedbah univerze ta trenutno skupaj z izraelskimi institucijami deluje v projektih Infra Emergency in CIMEC ter 2 projektih v okviru Erasmus+. Zanimivo je, da univerza ni omenjala projekta Sparkle, za katerega smo poročale, da prek instituta Jožef Stefan kot pridružena članica brez podpisane pogodbe in finančnih sredstev sodeluje tudi Ljubljanska fakulteta za matematiko in fiziko. V vodstvu so zapisali še, da izstop univerze iz projektov ne bi vplival na financiranje izraelskih institucij. Se pa kljub temu, da univerza v spornih projektih še vedno sodeluje, v vodstvu strinjajo, da mora biti sodelovanje z institucijami iz držav, ki izvajajo agresijo in kršijo mednarodno pravo, predmet resnega premisleka ter da univerza ostaje zavezana etičnim načelom. V petek 11. julija so poslanci v državnem zboru opravili splošno razpravo o predlogu novele zakona v vrtcih. Ta naj bi zagotavljala boljše vključevanje otrok iz romskih naselij v vrtec, saj bi iz državnega proračuna financirala stroške dela za romske pomočnike in vzgojitelje v prilagojenem programu. Občine naj bi uvedla tudi krajši program, s katerim bi spodbujala vključevanje romskih otrok v vrtec. Zakon sicer ohranja tako imenovani fleksibilni normativ, ki omogoča, da občine povečajo število otrok v vrtčevskih skupinah za največ 2 otroka. Ohranitvi fleksibilnega normativa so nasprotovali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, saj gre po njihovem mnenju za varčevanje na račun kakovostne predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Kljub upadanju števila otrok je povečan normativ uporabljen v več kot 2/3 oddelkov. Novela ureja tudi financiranje zasebnih vrtcev in podeljevanje koncesij, saj naj bi po novem občine financirale le še otroke v vrtcih s koncesijo. Zaradi omejevanja financiranja zasebnih vrtcev so v opoziciji predlog označili za neprimeren. Poslanci bodo v nadaljni obravnavi novele zakona glasovali danes. Danes je v veljavo stopila novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta postopno zvišuje sredstva za investicije in razvoj, ki se bodo zdajšnji 0,25% bruto domačega proizvoda postopno dvignila na 0,5%. Novela ureja tudi področje imenovanja ravnateljev in možnost dopolnilnega dela za polno zaposlene učitelje. Poleg tega pa kot novo možnost pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno-pedagoške izobrazbe uvaja mikrodokazila. Off in univerzitetne novičke je spisala Cimerska naveza Tilen in Mateuš.
Radio študent. Fotor vseh vlačuk in gnusop na zemlji.